Dámy a pánové, dobré odpoledne. Abych si dovolil zahájit tiskovou konferenci po jednání vlády České republiky. Vítám zde předsedu české vlády, pana Bohuslava Sobotku.
Dobrý den.
Také prvního místopředsedu vlády a ministra financí, pana Andreje Babiše.
Dobrý den.
A ministra kultury, pana Daniela Hermana.
Hezké odpoledne.
Poprosím jako prvního o slovo předsedu české vlády.
Dobrý den, dámy a pánové. K několika bodům, kterými se dnes zabývala na svém jednání vláda. Ráno jsme začali debatou o evropské agendě. Schválili jsme strategii a určité dokumenty, které by měly zlepšit prosazování nominantů České republiky v rámci struktur Evropské unie. To znamená, udělali jsme další krok k tomu, abychom jako země měli dlouhodobou cílevědomou politiku v této oblasti. V minulosti vláda a vlády, které předcházely, nevěnovaly tomuto příliš velkou pozornost a my dneska zjišťujeme, že naše zastoupení, zejména na těch vyšších vedoucích funkcích v aparátu Evropské unie, Evropské komise, je skutečně velmi slabé. Takže dnes jsme udělali další krok, schválili jsme konkrétní opatření, která by měla zlepšit přípravu našich kandidátů v rámci výběrových řízení a zavést určitou dlouhodobou personální politiku, která by Česká republika měla uplatňovat. Já jsem využil toho dnešního jednání vlády, abych informoval vládu o výsledku jednání Evropské rady. Přirozeně jsme se zabývali i tou otázkou migrace. Předpokládám tedy a požádal jsem na jednání vlády ministra financí, aby do vlády v polovině července předložil návrh na to, jakým způsobem se Česká republika na dobrovolné bázi připojí k těm solidárním opatřením, která budou realizována ze strany všech členských zemí Evropské unie, pokud jde o pomoc Itálii, Řecku a dalším zemím, které dneska jsou pod velmi silným tlakem migrace. Čili ministr vnitra předloží konkrétní návrh na jednání vlády v polovině tohoto měsíce, který dnes začal. Třetí téma, který jsme se zabývali, byl materiál, který připravilo Ministerstvo financí, Česká národní banka a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Tento materiál analyzoval pro potřeby vlády velmi, velmi stručně a aktuálně možné dopady možného bankrotu Řecka na českou ekonomiku, na bankovní sektor a na podniky. Musím říci, že vláda dnes mohla konstatovat, že možný bankrot Řecka by neměl na českou ekonomiku, bankovní sektor a české podniky žádný velký přímý vliv. Ten vliv vzhledem k tomu, že tady není propojen náš finanční sektor, že tady nejsou nějaké významné velké investice, ať už tedy řecké u nás nebo české v Řecku, vzhledem k tomu, že Řecko není tím nejdůležitějším naším exportním partnerem a jeho podíl na českém exportu se skutečně pohybuje někde kolem 1% nebo pod 1%, tak tady nejsou žádné silné přímé ekonomické vazby. Vlastně tou nejsilnější ekonomickou vazbou je poměrně velký rozsah našich turistů, kteří každý rok se vydávají do Řecka. A to je něco, co samozřejmě ovlivňuje spíše řecké ekonomické poměry než ekonomické poměry v České republice. Čili vláda mohla konstatovat, že případný bankrot Řecka, pokud k němu dojde, tak nebude mít žádný velký nebo zásadní vliv na ekonomický vývoj v České republice, na stabilitu našeho finančního sektoru a na stabilitu našich firem. Samozřejmě ten vliv může být nepřímý prostřednictvím zpomalení hospodářského růstu v eurozóně a tady bude velmi záležet na tom, jak rychle bude eurozóna schopna se s tou stávající situací vypořádat. Já cítím velmi silně dobrou vůli na straně evropských institucí. Cítil jsem to i na tom posledním jednání Evropské rady, ale bohužel tady zatím nedochází k pochopení nebo porozumění ze strany řecké vlády a to samozřejmě tu situaci může ještě protahovat a může jí to komplikovat. Takže ta stabilita eurozóny podle mého názoru, hospodářský růst v eurozóně bude hodně závislý na tom, jak bude schopna eurozóna se s touto situací vypořádat. Nicméně domnívám se, že na základě všech těch mechanismů, které byly vybudovány v uplynulých letech, tak eurozóna je na tu krizi připravena mnohem lépe, než byla třeba v roce 2010, takže jsem připraven, že ji bude schopna zvládnout lépe, než zvládala tu situaci, tu vlnu problémů v celé řadě zemí eurozóny po finanční a ekonomické krizi z roku 2008-2009. A poslední poznámka, už skutečně jenom velmi stručně, protože určitě o tom bude mluvit pan ministr kultury. Tak, jak bylo už avizováno v uplynulých dnech, já jsem rád, že vláda splnila svůj slib, který dala více než před rokem, totiž že podnikneme naprosto konkrétní kroky ve směru podpory české kinematografie a tvorby českého filmu. Já jsem rád, že dnes byla schválena na jednání vlády novela zákona o podpoře kinematografie a myslím si, že to je velmi pozitivní krok směrem podpoře národní identity a české kultury, jejíž je český film důležitou součástí. Děkuji.
Děkuji panu premiérovi, poprosím nyní ministra financí, pana Andreje Babiše.
Děkuji, za mě pár slov k tomu Řecku. No, Řecko bylo de facto bankrot už v roku 2010, akorát tehda ty věřiteli byly soukromé banky a soukromé subjekty, no, takže tenkrát to eurozóna nevyřešila. Vlastně tyhle soukromé subjekty nahradily de facto, jak pokud to můžu říct, veřejné rozpočty prostřednictvím toho fondu nebo přímými půjčkami, tak o to delikátnější to bude politické rozhodování pro ty státy. Já musím říct, že jsem rád, že jsme není členy eurozóny. Myslím si, že Řecko tam nikdy nepatřilo z hlediska své výkonnosti. A eurozóna dneska má velice striktní pravidla vstupu a jak to tak vypadá, nemá úplně jasné pravidla toho výstupu. Zadlužení Řecka je dneska 177% HDP. My jsme dneska oznámili výsledky naše za první pololetí. Nám se daří dobře, Česká republika má přebytkový rozpočet. Je to hlavně díky tomu, že se nám podařilo uvolnit peníze z evropských fondů. Co je taky pozitivní, je, že od nástupu naší koaliční vlády my jsme absolutně znížili dluh České republiky o 20,3 miliardy korun. A to se nám povedlo poprvně od roku 1997. A absolutní dluh České republiky taky klesá, protože HDP roste, takže vlastně klesáme někde už po 40%, takže máte možnost to porovnat s Řeckem. A to samozřejmě za situace, kdy maximálně investujeme a snažíme se hlavně investovat. Z hlediska těch výnosů nám se daří navyšovat daně, výnos daní příjmu právnických osob a fyzických osob a znižujeme tu díru u DPH, kterou jsme zdědili hlavně i kvůli spotřební daně u tabákových výrobků a zadržaná DPH, která souvisí s tou akcí v Praze, kde vlastně dáváme do pořádku hlavně Prahu, kde vlastně chodila v minulosti kontrola jednou za 200 let a je tam strašně moc práce a samozřejmě to má i dopad na výběr DPH. Nicméně se to zlepšuje a určitě ten rozpočet splníme a já doufám, že bude ještě lepší, než plánujeme. Dále na programu vlády jsme projednali postup při ozdravných postupech v případě krize na finančním trhu. Já myslím, že nám to nehrozí, ale je to transpozice evropské směrnice, která vlastně říká, že v případě, kdyby nějaká česká banka šla do bankrotu, tak ty občané, kteří tam budou mít peníze, tak mají zaručenou vklad ve výši 100 000 euro a stanovuje ta směrnice taky případy, když někdo z nějakých sociálních důvodů, smrt, rozvod, ztráta zaměstnání, má možnost ještě získat dalších 100 000 euro, takže celkově 200 000 euro. Taky je možnost, že občan může ukládat peníze v různých bankách, to znamená, že to platí vždycky pro každý účet v jiné bance. Takže je to opatření, které dává větší jistotu vkladatelům a větší informační povinnost bankám. Týká se to i obcí, tam de facto nad 500 000 euro rozpočet ty obce by neměly mít vlastně nárok na pojištění vkladu, nicméně členské země mají možnost dát tu výjimku a my tu výjimku navrhujeme, takže vlastně týká se to 84% obcí, které vlastně pojištěné vklady budou mít. Děkuji.
Děkuji panu ministrovi, poprosím nyní ministra kultury, pana Hermana.
Dámy a pánové, já jsem dnes nositelem dobré zprávy. Jak už avizoval pan premiér, vláda dnes schválila pravidelnou podporu české kinematografie. Je to opravdu průlom, protože cílem této novely, o které jsme jednali, je vytvoření nového stabilního zdroje formou participace ze státního rozpočtu na podporu především české filmové tvorby. Je to nejenom splnění slibu naší vlády, ale je to skutečně velmi významné navýšení zhruba o polovinu, protože se bude jednat o prakticky reciprokou částku, kterou dnes získává Státní fond kinematografie, především z prodeje licencí k filmům z let 1965 až 1991, z prodeje lístků do kin a televizí. To znamená stabilní příspěvek ze státního rozpočtu, který se bude pohybovat kolem 200 milionů korun, v příštím roce to bude 180 milionů korun, je významnou pomocí. A já chci zde říci, že je to konkrétní plod koaliční spolupráce, protože díky podpoře pana premiéra a pana ministra financí se podařilo tuto novelu připravit a pevně věřím, že velmi výrazně obohatí náš filmový trh a naši filmovou scénu. Druhým prvkem, kromě té finanční situace, je také úprava procesu poskytování podpory, především zvýšení transparentnosti, tedy osobní odpovědnosti členů rady, kteří rozhodují o přidělování finanční podpory jednotlivým filmovým projektům a důležité také je, že žadatelé budou moci podávat žádosti kdykoliv během fiskálního roku, což je zbaví určitého omezení, dosud to bylo do konce února. Takže otvíráme brány nejenom zahraničním filmovým společnostem, ale podporujeme i českou národní tvorbu a vzhledem k tomu, že kinematografie patří k rodinnému stříbru České republiky, tak jsem přesvědčený o tom, že je to opravdu průlomový a velmi pozitivní krok dobrým směrem k podpoře českého filmu.
Děkuji panu ministrovi. Dámy a pánové, prostor pro tři vaše dotazy k tématům jednání vlády. Poprosím ČTK.
Dobrý den, Martin Weiser, ČTK. Bych měl dva dotazy na pana premiéra. Ministr financí tady dnes hovořil o té situaci v Řecku a nechal se slyšet, že je rád, že Česká republika není členem eurozóny. Chci se vás zeptat, jste za to také rád? Myslíte si, že čistě ekonomicky je to pro Českou republiku výhodnější, že jsme mimo eurozónu? To je jedna věc. A druhá věc ke státní službě. Dnes je velký den pro státní službu. Většina státních zaměstnanců se překlápí pod ten nový systém a vyšly takové statistiky náměstků na jednotlivých rezortech. Chci se vás zeptat, jestli máte pocit, že to navýšení, které především v řadách ministrů za ČSSD bylo poměrně velké, je skutečně vynucené tím služebním zákonem, nebo proč k němu došlo? Děkuji. Mm-hmm.
Tak především si myslím, že by bylo dobře podívat se na všechny rezorty a nedá se mluvit o tom, že by bylo navýšení náměstků jenom u ministrů za jednu politickou stranu. Celá řada ministrů má více náměstků a vyplývá to z toho, že se změnil systém řízení rezortu. Například se zrušili vrchní ředitele. Platí jiné podmínky pro podobu sekcí na jednotlivých rezortech. A je logické, když dochází k takto výrazné změně, jako je zavedení zákona o státní službě, takže si to vyžaduje změny v organizační struktuře. Systemizaci schvalovala celá vláda. To není jenom rozhodnutí jednotlivých ministrů, ale byla o tom debata. Jednotliví ministři se na to museli dohodnout s ministerstvem vnitra, pak ten materiál šel do vlády a rozhodovala o tom celá vláda. To znamená, je to rozhodnutí, které vláda bude posuzovat každého půl roku. Chci jenom připomenout, že znovu budeme systemizaci schvalovat na konci letošního roku pro rok 2016 a pak pro každý rok se znovu bude na vládě systemizace schvalovat. V situaci, kdy se ukáže, že ta systemizace nebyla nastavena efektivně, má samozřejmě ministr možnost a právo navrhnout v rámci této systemizace jednou ročně ze svého pohledu změny. Já doufám, že ta změna je skutečně důležitá, ona se ukáže zejména po příštích volbách do poslanecké sněmovny. Ukáže se v případě, že třeba ještě dojde i ke změnám ministrů v rámci funkčního období této vlády, protože tak, jak jsme nastavili zákon o státní službě, tak to skutečně velmi komplikuje politické zásahy do státního aparátu, tak, jak je dnes zákon o státní službě definován. Čili udělali jsme ten zásadní krok, který, popravdě řečeno, žádná jiná vláda před námi neměla odvahu udělat. Řada vlád o tom mluvila, Řada vlád říkala, že to zavede, ale žádná vláda to nezavedla. Já předpokládám, že to samozřejmě může přinést určité technické komplikace. Budeme se všichni učit s tím novým systémem žít a budeme se všichni učit s ním fungovat, ale myslím si, že to je důležitá systémová změna, která zkvalitní státní správu v České republice. Pokud jde o otázku vztahu k eurozóně, my jsme tou situací v eurozóně přirozeně dotčeni. Jsme dotčeni prostřednictvím toho, že my do eurozóny posíláme cirka 80% našeho exportu. To znamená, záleží nám na tom, aby firmy, státy, občané v eurozóně měli potenciál pro to, aby nakupovali naše zboží a služby. Takže i když nejsme členy eurozóny, i když nemáme s Řeckem žádné masivní přímé vztahy, tak nám určitě musí záležet na tom, aby eurozóna byla stabilní. A já jsem rád, že se podařilo od toho roku 2010 vytvořit v rámci eurozóny určité mechanismy, které teď můžou pomoci ten problém vyřešit. A co si myslím, že asi největší problém je, že pokud by Řecko vypadlo z eurozóny, tak to může znamenat zvýšení tlaku na ty členské státy v eurozóně, které se zpamatovávají z té krize roku 2009-2010. Může to zdražit financování jejich státního dluhu a může to samozřejmě otevřít spekulace o tom, když v této situaci vypadlo Řecko, tak kdo potenciálně bude ten další. To je prostě otázka jenom spekulací na finančních trzích, čili může to znamenat komplikaci pro financování veřejného dluhu některých dalších členských zemí eurozóny, ale nemyslím, že kterákoliv z nich je na tom tak špatně, jako je dneska Řecko. Nicméně řada členských zemí eurozóny má také relativně masivní veřejný dluh, který se třeba v řadě států pohybuje kolem 100% hrubého domácího produktu. Takže musíme situaci v eurozóně pozorně sledovat, i když nejsme jimi členy, protože je to pro nás důležitý trh. A jestliže ta nestabilita kolem Řecka potrvá příliš dlouho a zpomalí ekonomický růst nebo ovlivní očekávání investorů, tak to samozřejmě může mít i negativní vliv na hospodářský růst České republice.
Děkuji, poprosím dotaz číslo 2, poprosím televize Prima.
Dobrý den, Pavel Štrunc, televize Prima. Pane premiére, pan ministr Babiš tady před chvílí řekl, že uprchlíci, že to je větší ohrožení pro Evropu, než je třeba možný konflikt s Ruskem, tak bych se chtěl zeptat na váš názor. Děkuji.
Tak já doufám, že Evropa se do konfliktu s Ruskem nedostane a doufám, že uprchlickou krizi zvládneme. Ale vyžaduje to skutečná řešení, nejenom nějaká náhradní řešení, takže potřebujeme, aby Evropa se dohodla se zeměmi původu, aby tady byly readmisní dohody, abychom vraceli uprchlíky. Potřebujeme zařízení na africkém pobřeží, kde by lidé mohli čekat na to, jestli dostanou v Evropské unii azyl nebo ne a nemuseli riskovat prostě cestu přes moře, kde řada z nich hrozí smrt, aby se nemuseli vydávat do rukou překupníků a obchodníků s lidmi, kteří dneska dělají obrovské kšefty. Takže já si myslím, že je tady možnost se s tou krizí vypořádat, ale úplně jednoduché to nebude a bohužel nestabilita v okolí Evropy se výrazně zvýšila, ať už na východě, tak na jihu a budeme se s tím muset z hlediska dlouhodobé politiky vyrovnat. Na druhou stranu to, co říkám, je, že je lepší, pokud se s tím můžeme vyrovnávat jako součást silného a vlivného celku, jakým je Evropská unie a jako součást bezpečnostní struktury, kterou je Severoatlantická aliance.
Děkuji, poprosím závěrečný dotaz, poprosím Českou televizi.
Tomáš Drahoňovský, dobré odpoledne. Pane ministře Babiši, chtěl jsem se zeptat, teď budete mířit na koaliční radu. Z té minulé vyšel závěr ohledně superhrubé mzdy, že se jí budou zabývat experti z ministerstva financí. Vy dnes nesete nějaký konkrétní závěr z oné komise a po případě, pokud to není tajné, jak tento závěr vypadá? Děkuji.
No já bych to radši projednal nejdřív s koaliční partnery a potom bude tisková konference, tak se to dozvíte.
Tak, dámy a pánové, děkuji panu premiérovi, panu vicepremiérovi i panu ministrovi.
Naschranou.
Naschranou.